คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างไม่เป็นทางการเฉลยแล้วว่าพรรคภูมิใจไทยนำโด่งมาเป็นอันดับหนึ่งคว้าเก้าอี้ส.ส.ในสภาได้ถึง193ที่นั่งตามมาด้วยพรรคประชาชน118ที่นั่งและลำดับ3พรรคเพื่อไทย74ที่นั่ง SBS ไทยได้พูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรกเรเมนอาจารย์อาวุโสประจำศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียว่าชัยชนะของพรรคภูมิใจไทยครั้งนี้มีความหมายกับการเมืองไทยและสถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นดินอย่างไรรายงานโดยอาทิตยาทิพวัฒน์และชยาดาพาว SBS ไทย
Prime Minister Anatun campaigned very strongly on being a strong nationalist leader. He was full of statements of cancelling the MOU with Cambodia, with building a wall, with the fact that the other parties perhaps were more favoured by Hun Sen. These were his very strong messages, and look, they appeared particularly in rural Thailand, appear to have had been very resonant with people in rural seats, much less so in Bangkok. Bangkok is a completely orange stronghold, so it appears that the messaging of the People's Party really was successful in urban areas.
อาจารย์เกรกวิเคราะห์ว่าพรรคภูมิใจไทยใช้ข้อขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเป็นตัวชูโรงการหาเสียงครั้งล่าสุดที่เอาชนะเสียงในพื้นที่ชายแดนและจังหวัดใกล้เคียงในภาคอีสานและภาคตะวันออกได้ในขณะที่เราจะเห็นพรรคประชาชนคว้าเก้าอี้ในเขตกรุงเทพมหานครและอำเภอเมืองในจังหวัดหัวเมืองเท่านั้น
He was Minister for the Interior for quite some time. Did this play a partin helping him position Bhumjai Thai. The Ministry of the Interior is a very powerful part of the government apparatus in that it connects directly with rural parts of, with provinces and the provincial administration. And it's long been seen as something quite important. It was interesting that Thaksin removed Anutin from that position or wanted to just before things blew up with Pae Tong Tan last year.Because of the importance of that Ministry of Interior position. So, yes. And I guess the other surprise is that Anutin also did extremely well in the southern provinces. Now, Anutin's performance during the floods in southern Thailand in December last year was widely criticized. He was seen as being somewhat disinterested.He didn't really connect well with people when he went and visited some of the flood-affected provinces. He didn't seem to have, I guess, a lot of urgency, and there was a bit of chaos in his response to those very devastating floods, which, you know, have killed a significant larger number of Thai people than has the Thai-Cambodia conflict, and yet it seems to be the Thai-Cambodia conflict which has really captured people's imaginations, and maybe, you know, stoking those very, very old feelings of animosity towards Cambodia has, on this time around, perhaps helped him a lot. There's a little bit of speculation here, but it seems there's a strong case to think that.
อาจารย์เกรกชี้ให้เห็นว่านายอนุทินชันวีรกูลดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายใต้รัฐบาลเพื่อไทยซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ากระทรวงมหาดไทยมีความสำคัญอย่างมากในแง่การเข้าถึงประชาชนทุกอำเภอตำบลกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับภูมิภาคจังหวัดอำเภอตำบลต่างๆอาจารย์เกรกวิเคราะห์ว่าการมีเครือข่ายและอำนาจมหาดไทยนั้นมีส่วนเสริมพลังให้พรรคภูมิใจไทยไม่น้อยที่เห็นได้ชัดคือแม้ว่าพรรคภูมิใจไทยจะโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกรณีน้ำท่วมภาคใต้ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างที่นายอนุทินชาญวีรกูลดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ผลการเลือกตั้งกลับย้ำว่าคนในพื้นที่ให้ความสำคัญกับนโยบายอื่นๆของภูมิใจไทยส่งผลให้พรรคชนะ31ที่นั่งจากเขตเลือกตั้ง59เขตในภาคใต
้ We are going to see, you know, a strongly conservative government, a very royalist presence, no threat to the monarchy or the military in Thailand that will very much support and allow those institutions to continue in their very privileged positions. The military in particular can expect that there will not be any really serious reform program. It may be that foreign investors feel more confident now that they have a very strong conservative party that's come to power. Bun Jai Thai wants to take on significant economic reform, I don't think. They certainly are not looking at taking on some of the established monopolies that have been problematic in Thailand, that have stopped the growth of small to medium enterprises. And this has been stifling for economic growth. On the other hand,
อาจารย์เกรกสรุปว่ารัฐบาลชุดถัดไปจะมีจุดยืนฝั่งอนุรักษ์นิยมที่ไม่ท้าทายสถาบันอำนาจของประเทศอย่างกองทัพหรือสถาบันพระมหากษัตริย์และสังคมไทยอาจไม่เห็นการปฏิรูปกองทัพอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตามนักลงทุนต่างประเทศอาจวางใจว่าต่อจากนี้การเมืองไทยจะมีเสถียรภาพมากขึ้นจากขั้วอำนาจอนุรักษ์นิยมในขณะนี้ถ้าหากพรรคภูมิใจไทยไม่แตะการปฏิรูปสถาบันการเมืองแล้วอาจารย์เกรกมีความเห็นว่าภูมิใจไทยก็ต้องเน้นนโยบายกู้เศรษฐกิจแต่จุดยืนของพรรคยังคงชวนให้คิดว่าภูมิใจไทยจะทลายทุนผูกขาดหรือแก้ปัญหาทุนยักษ์ใหญ่ที่ไม่เอื้อให้เจ้าของกิจการรายย่อยเติบโตได้หรือไม
่ภูมิใจไทย going to meet what does it mean regionally I think we've already seen Foreign Minister Sirisak, and he's a very experienced, seasoned diplomat. He's going to take a very status quo approach to Myanmar. He's already sort of made some statements that are at odds with ASEAN's official platform on the Myanmar election. He's been widely, he's been generally supportive and praising the Myanmar election as an opportunity for peace. I don't think the resistance in Myanmar would have been happy to hear that at all. With Cambodia, I don't think that Sirisak or Anutin want to see the resumption of hostilities. At the same time, I think they're going to take a fairly firm line with Cambodia. So I think that relationship will be interesting to watch. I think it's possible that we could see things stabilize. But I think a lot's going to depend on how now Cambodia reacts to this situation. They certainly can't expect, you know, that they're going to face the kind of chaos that you had when Thaksin and Petong Tan were trying to use their personal channels to manage the situation. It's very clear now that Anutin will allow the Thai military to do whatever it thinks is necessary to preserve sovereignty. And so that doesn't really leave a lot of options for Cambodia. So it's going to be interesting to see how they proceed. They won't, and I don't think Anutin will be particularly sympathetic to ASEAN getting too involved in it. I think he will respect ASEAN to a certain extent, but I think he's got a very strong mandate to take a strong role. Whether or not he builds a wall, whether or not he does now rip up this MOU, I don't know. I think it's probably the case that he will be more moderate because he's got what he needed, and that is to be re-elected or to be elected as Prime Minister. And so, yeah, it'll be interesting to see. But yeah, in the longer term, I still think there's big issues for Thailand. There is somewhere down the track in future years a royal transition that's very unclear how that's going to unfold. We don't really know, and I think, you know, the sentiment around the military isn't settled. I think there's still a lot of people unhappy with conscription and so forth. There's still a lot of corruption. So let's see. It might be a very, very different environment and atmosphere come the next election, which I guess now it may not be till 2030.
อาจารย์เกรกชี้ว่ารัฐบาลทหารเมียนมาได้ประกาศจัดเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาในขณะที่หลายประเทศวิจารณ์ว่าการเลือกตั้งเมียนมาครั้งนี้ไม่โปร่งใสและอาจเป็นเพียงฉากหน้าเพื่อมอบความชอบธรรมให้รัฐบาลทหารที่ก่อรัฐประหารในปี2021 แต่นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐบาลภูมิใจไทยกล่าวยินดีและสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไปในเมียนมาและระบุว่านี่อาจเป็นสัญญาณความสงบในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งขัดกับจุดยืนของสมาชิกกลุ่มอาเซียนอาจารย์เกรกยังคิดว่ารัฐบาลภูมิใจไทยไม่อยากเห็นการปะทะระหว่างไทยกับกัมพูชาอีกแต่อนุทินอาจไม่รับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนสมาชิกอาเซียนมากนักอาจารย์เกรกมองว่าอนุทินมีอำนาจและแรงสนับสนุนหากเขาตัดสินใจฉีก MOU ระหว่าง2ประเทศหรือสร้างกำแพงแนวชายแดนอย่างที่เคยหาเสียงไว้อย่างไรก็ตามอาจารย์เกรกทิ้งท้ายว่าประเทศไทยจะต้องจับตามองว่ารัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยจะอยู่รอดจนถึงปี2030หรือไม
่คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
เรามาฟังเสียงจากชุมชนคนไทยในออสเตรเลียกันค่ะดร.ชวาลินเสวตนันท์อาจารย์สอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นประจำคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยแมคควารีให้ความเห็นว่าผลการเลือกตั้งที่พรรคภูมิใจชนะโดยมีคะแนนนำโด่งทิ้งพรรคประชาชนอย่างไม่น่าเชื่อนั้นอาจดูน่าผิดหวังแต่ท้ายที่สุดไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ
คือถ้าถามความรู้สึกส่วนตัวก็ต้องเรียกว่าผิดหวังแต่ว่าไม่เซอร์ไพรส์นะคะคิดว่าแนวทางการเมืองของประเทศไทยก็น่าจะเป็นลักษณะนี้ไปอีกสักพักหนึ่งใช้เวลาในการเปลี่ยนอะไรบางอย่างทั้งเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนแนวคิดนโยบายเปลี่ยนวิธีการเข้าถึงชุมชนน่าจะมี lesson learned กันไปในหลายภาคส่วนเคารพผลการเลือกตั้งนะคะแต่ที่น่ายินดีก็คือในเรื่องของการลงคะแนนประชามติเท่าที่เห็นมานี่ก็ค่อนข้างจะมีมติเป็นเอกฉันท์ร่วมกันว่าเห็นชอบที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงในจุดนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีจากสายตาของประชาชนคนหนึ่งนะคะที่ติดตามการเมืองอย่างใกล้ชิดเนี่ยก็คิดว่าพรรคประชาชนเนี่ยหนึ่งคือยังเข้าไปถึงชุมชนไม่พอเพราะสังเกตจากผลการเลือกตั้งเนี่ยบัญชีรายชื่อเนี่ยได้เยอะแล้วแต่ว่าตามเขตเนี่ยโดยเฉพาะในเขตภาคอีสานภาคใต้ยังเจาะไม่ถึงแล้วเขาที่เขาเรียกกันว่าการเมืองบ้านใหญ่เนี่ยก็คิดว่าพรรคประชาชนยังทำงานในส่วนเขตได้ไม่ดีเท่าที่ควรอาจจะเป็นเรื่องของการเลือกตัวแทนผู้สมัครลงหรือก็เป็นการเจาะกลุ่มเข้าถึงชาวบ้านที่เขาต้องการสิ่งที่มากไปกว่าอุดมการณ์ที่พรรคพยายามจะขายซึ่งในเรื่องของอุดมการณ์ที่พรรคขายเนี่ยแน่นอนคนเมืองคนกรุงเทพที่มันชีวิตเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับอบต.ชีวิตเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับlocal governance ค่ะเขาก็ซื้อแต่พอมันเป็นต่างจังหวัดเนี่ยวิธีการขายพรรคเนี่ยมันก็คงต้องต่างออกไปซึ่งตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้พรรคประชาชนได้เสียงน้อยลงเพราะในขณะที่ภูมิใจไทยเนี่ยเอาบ้านใหญ่หลายๆคนเนี่ยมันรวมอยู่ในพรรคเนี่ยแล้วก็พอเห็นนามสกุลก็พอจะเดาได้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะคะอีกเรื่องนึงที่คิดว่าพรรคประชาชนซึ่งตัวเองก็ไม่เห็นด้วยตอนที่ไปโหวตรับให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รอบนี้ในคะแนนเสียงของประชาชนน้อยลงไป
คุณรักคณิตจากนครซิดนีย์ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ใกล้ชายแดนไทยกัมพูชาให้ความเห็นอย่างน่าสนใจไว้ว่า
ผลมันก็ออกมาค่อนข้างที่บ้านผมอยู่ชายแดนเนาะผลออกมาค่อนข้างตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วครับผมคิดว่าน่าจะเป็นสีฟ้านี่แหละครับที่ฟองใจคนส่วนมากขึ้นเพิ่มขึ้นครับผมคิดว่าจากคะแนนนิยมเรื่องผลพวงมาจากสงครามมากกว่าครับก็คือมันตอบโจทย์คนชายแดนมากขึ้นช่วงในระยะที่เกิดสงครามเห็นที่ตอบสั้นๆก็คือพรรคที่มาช่วยผลของแบกหามความคุ้นเคยในพี่น้องต่างจังหวัดนี่มันจะเปลี่ยนขั้วแบบทันทีทันใดเลยจากที่นิยมอีกพักหนึ่งพอมาเจอเหตุการณ์ตรงนี้ก็คือเขาจะเปลี่ยนขั้วทันทีเลยครับผมมันตอบโจทย์ตรงที่แบบว่าประเด็นหนึ่งก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าเขามาภายใน3เดือนเนี่ยเขาต้องมีแผนการที่จะมาฟองใจคนในเวลาช่วง3เดือนแต่เขาทำได้เช่นนโยบายไม่เปิดด่าน2ลุกคืบแบบความต้องการประชาชนเต็มที่เลยครับผมมันก็เลยได้ใจตรงนี้ไปครับ
และสุดท้ายมาฟังความเห็นจากคุณเกลจากนครเมลเบิร์นกันค่ะ
ถ้าพูดถึงผลการเลือกตั้งก็คือพรรคที่ได้จะเป็นพรรคฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนาะซึ่งโอเคเข้าใจได้ว่าเขาได้มีโอกาสทำหน้าที่เป็นนายกมาก่อนแล้วตอนนี้ก็ยังดำเนินการเป็นรัฐบาลอยู่ใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่ผลมันออกมาแบบนี้รู้สึกไม่ได้แปลกใจขนาดนั้นแต่รู้สึกขุ่นข้องใจกับกระบวนการการได้มาซึ่งคะแนนค่ะใช่เพราะว่ามีข่าวหลายสำนักแล้วก็มีเบาะแสจากประชาชนหลายคนที่ลงทั้งในทวิตเตอร์ใน TikTok ว่าแบบได้รับการซื้อเสียงจากพรรคนี้ซึ่งมีหลักฐานที่ชัดเจนมาก สองเลยคือหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยอะค่ะนับคะแนนแต่เป็นคะแนนที่ไม่โปร่งใสในหลายๆเขตหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมหรือแม้แต่บางเขตคือเจ้าหน้าที่กกต.ไม่ได้ทำการนับคะแนนต่อหน้าเขตแล้วบอกว่าจะไปนับตอนที่ส่งคะแนนให้กกต.อย่างเงี้ยซึ่งมันมีความไม่ชัดเจนมันมีความไม่โปร่งใสเยอะมากในการได้มาซึ่งคะแนนนี้เลยรู้สึกไม่เห็นด้วยสงสัยว่าแบบเอ๊คุณได้คะแนนที่นำมาขนาดเนี้ยมาจากอะไรอันนี้คือเพิ่งปิ๊งมาอีกอันนึงก็คือส.ส.ที่เคยเป็นส.ส.เขตในพื้นที่มาก่อนอ่ะเหมือนจะย้ายพรรคย้ายพวกกันไปเยอะใช่ไหมอย่างเช่นแดงย้ายไปเป็นเขียวแดงย้ายไปเป็นน้ำเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาก็ค่อนข้างที่จะดึงตัวของส.ส.เขตในพื้นที่อ่ะเข้าไปเยอะด้วยซึ่งส.ส.เขตอ่ะทำงานกับประชาชนก็ค่อนข้างเยอะเนาะแล้วในส่วนของแบบการที่ใช้สงครามเป็นเครื่องมือการหาเสียงไม่รู้สิเรารู้สึกว่าอันนี้มันไร้ความเป็นมนุษย์ไปหน่อยไหมคือจะฟอร์สให้ทุกคนเหมือนแบบว่าโอเคเราจะมาจัดการเรื่องสงคราม1 2 3 4แต่รู้สึกไม่เห็นด้วยกับท็อปิกนี้เลยใช
่ติดตามบทวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งทั่วไปได้ที่ SBS ไทยทางเว็บไซต์และ Facebook ค่ะรายงานโดยอัคคิตยาทิพวัตรรัชยาดาพาว SBS ไทย
Like, Share และแสดงความเห็นไป Follow SBS Thai ทาง Facebook